4 μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2024. Η πληρωμή των αποχετευτικών τελών μπορεί να γίνει διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑΛΕ Μεσού, eoalemesos.org.cy, της ιστοσελίδας της JCC και στα ταμεία του οργανισμού, πρώην κτίριο ΣΥΛ. Μετά τις 13 Δεκεμβρίου η πληρωμή των τελών θα γίνεται μόνο στα ταμεία του οργανισμού.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αρχίζουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην Ευρώπη, λέει ο Έντι Ράμα. Νέες Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο. Αποχώρηση των κυανόκρανων απαιτεί ο Νετανιάχου. Νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση των κινητών στα βρετανικά σχολεία. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντική η σημερινή μέρα για την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αλβανία ανοίγει τα πρώτα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με τις Βρυξέλλες. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα σε συνέντευξή του στο γερμανικό δίκτυο ZDF. Η Αλβανία είναι η πρώτη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που φαίνεται να αρχίζει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μετά την αποσύνδεση της υποψηφιότητάς της από εκείνης της Βόρειας Μακεδονίας. Συνάντηση με τη Γερμανίδα ομολογό του Αναλένα Μπέρμποκ είχε πριν από λίγο στο Βερολίνο ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουκούνσκι. Για τις εξελίξεις που αφορούν την Αλβανία και τις ελληνικές πτυχές της υπόθεσης μας ενημερώνει από τις Βρυξέλλες η Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Να προχωρήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, καλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από σήμερα την Αλβανία. Οι συζητήσεις για τα κρίσιμα αυτά ζητήματα πρόκειται να συνεχιστούν έως το τέλος των διαπραγματεύσεων και η πρόοδος εφαρμογής τους θα καθορίσει και την πορεία της ενταξιακής διαδικασίας. Για ιστορικό ορόσημο έκανε λόγο ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης διακυβερνητικής διάσκεψης στο Λουξεμβούργο, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β για την Αλβανία παρά μόνο η πλήρης ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέφερε πάντως ότι η χώρα του έχει πλέον το πιο προηγμένο δικαστικό σύστημα, καθώς ήδη καταδικάζονται πολιτικοί και πολιτικοί παράγοντες ανεξαρτήτως κομματικών σχέσεων, ενώ καταπολεμά και τη διαφθορά όπως ισχυρίστηκε. Δεσμεύτηκε παράλληλα για πρόοδο και στο θέμα των μειονοτήτων, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία ότι η χώρα του μπορεί να γίνει πλήρες μέλος έως το 2030. Η ελληνική πλευρά εκφράζει ικανοποίηση, καθώς το κείμενο της κοινής θέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρώτη δέσμη κεφαλαίων περιλαμβάνει τα δικαιώματα των μειονοτήτων και της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως τα περιουσιακά της δικαιώματα. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε και ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών, η χώρα του οποίου ασκεί την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη μίας εκ των προτεραιοτήτων της, δηλαδή της επιτάχυνσης ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Συνεχίζονται οι ζυμώσεις εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σε επιστολή της προς τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζει ότι πρέπει να εφαρμόζονται τα συμπεφωνημένα για επιστροφές μεταναστών που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και εξαγγέλει νέα νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή. Στη Ρώμη, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας στη Γερουσία εν όψη της Συνόδου Κορυφής, επαναφέρει την πρόταση για κοινά εργαλεία χρέους στην Ευρώπη. Στον Λίβανο αλλά και στη Γάζα συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 40 νεκρούς στη λωρίδα της Γάζας. Τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν να γίνει ανεξάρτητη έρευνα για την Ισραηλινή επίθεση με δεκάδες νεκρούς σε οικισμό του Βορείου Λιβάνου τη Δευτέρα, που κατοικείται κυρίως από χριστιανούς. Παράλληλα, η Ιταλική κυβέρνηση απευθύνει έκκληση στο Ισραήλ να προστατέψει τα μέλη της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δύναμης UNIFIL στον Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σκόπιμη επίθεση εναντίον της UNIFIL, αλλά δηλώνει ότι η καλύτερη προστασία για τη Διεθνή Ειρηνευτική Δύναμη θα ήταν να ανταποκριθεί στην έκκληση του Ισραήλ και να αποχωρήσει από τον Λίβανο. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα και ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς γονείς, και αυτό όχι μόνο στη Βρετανία. Νομοθετική πρωτοβουλία για την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία αναλαμβάνει από σήμερα βουλευτής του κυβερνώντος εργατικού κόμματος. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Είναι η ώρα να ξεκινήσουμε έναν εθνικό διάλογο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζει ο εργατικός βουλευτής Τζον Μακάλιστερ, ο οποίος αύριο κιόλας θα καταθέσει το δικό του νομοσχέδιο εντός της Βουλής, το οποίο έχει σαμβλέψει την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων τύπου smartphones στα σχολεία της Αγγλίας. Δεν είναι μόνος του σε αυτή την προσπάθεια. Οι ειδικοί στην εκπαίδευση και συνδικάτα έχουν πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση με το Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Διευθυντών Σχολείων και Κολεγίων, Πέπε Ντιλάσιο, να δηλώνει ότι δεν είναι αρκετό να βασιζόμαστε αποκλειστικά στους γονείς και στα σχολεία να διδάσκουν στα παιδιά τους κινδύνους των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων. Αυτό είναι αιχμή προς την κυβέρνηση, η οποία δείχνει να θέλει να διατηρήσει απλά την κυβερνητική οδηγία που ισχύει από πέρυσι τον Φεβρουάριο για τα σχολεία. Δηλαδή να είναι στην διακριτική και προσωπική ευχέρεια του κάθε σχολείου για τα μέτρα που θα λάβει. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα social media, με το βουλευτή να ζητά να αυξηθεί το όριο ηλικίας χρήσης τέτοιων πλατφορμών από τα 13 έτη στα 16. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Παραμένουμε στη Βρετανία. Μια ενδιαφέρουσα δήλωση έκανε πριν από λίγο ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών David Cameron στο BBC. Υποστηρίζει ότι ως υπουργός είχε εξετάσει την επιβολή κυρώσεων σε δύο μέλη της Ισραηλινής κυβέρνησης, τον Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ και τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Μπεν Γκμίρ, προκειμένου να ασκήσει πιέσει στο Ισραήλ να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον ένας άμαχος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στον οικισμό Μικολάιφ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των τοπικών αρχών. Νέο επεισόδιο μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων. Σκάφος της κινέζικης ακτοφυλακής συγκρούστηκε με αλλιευτικό κοντά στο νησί Τίτου. Και Σύρος Υπήκος καλείται σήμερα να λογοδοτήσει σε γερμανικό δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στην καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από το καθεστώς Ασάντ τον Απρίλιο του 2011. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Τι ενώνει τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, τον Μπιλ Γκέιτς και τον Άδωνη Γεωργιάδη? Ένας κοινός παγκόσμιος στόχος, όπως φάνηκε από το Βερολίνο το βράδυ της Δευτέρας, στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που συνδιοργανώνεται από τη Γερμανία και την Νορβηγία με στόχο την προσέλκυση φρέσκων επενδυτών. Στη σκιά δύο μεγάλων πολέμων που δοκιμάζουν καθημερινά τα όρια της ανθρωπότητας, αυτή συνεχίζει να είναι διαρκώς αντιμέτωπη με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αλλά και την εμφάνιση νέων ιών, ενδημιών και πανδημιών. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς ανέφερε. Η πανδημία του COVID-19 κατέστησε σαφές ότι μολυσματικές ασθένειες αφορούν όλους μας σε όλο τον πλανήτη. Οι πανδημίες δεν σταματούν στα σύνορα. Αυτό αποτελεί παγκόσμια πρόκληση που μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Η Γερμανία αποτελεί και από τους βασικότερους υποστηρικτές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και όπως ανακοίνωσε από το Βερολίνο ο Όλαφ Σόλτς, θα ήθελα να σας πω ότι η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ για την δράση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών. Και η Ελλάδα, δεδομένου του μικρού μεγέθους της και των δυνατοτήτων της, θα συνεισφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα επόμενα χρόνια, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδας Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα, όπως τόνισε στην ίδια κεντρική εκδήλωση, έρχομαι από μια χώρα που πρόσφατα εξήλθε από μια τεράστια οικονομική κρίση. Το σύστημα υγείας μας δεν θα στεκόταν όρθιο χωρίς τη στήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γνωρίζουμε έτσι πολύ καλά πόσο σημαντικά είναι όλα όσα αντιπροσωπεύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Από την πλευρά του, ο μεγιστάνας της πληροφορικής, Bill Gates, έκανε λόγο για τις δύο επαναστάσεις που έζησε. Την επανάσταση των υπολογιστών, αλλά και την επανάσταση του φιλανθρωπικού έργου που ήρθε αργότερα στη ζωή του, όταν πια αντιλήφθηκε την επίδρασή της. Για τον ίδιο, η επένδυση